На каналі радіо ЛРТ Класика передача «Українська хвиля».
У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі!
Гостя нашої студії – українська письменниця Валентина Кирилова. Представляти її особливо довго не треба, адже пані Валентина не вперше в ефірі. Її життя настільки тісно пов'язане з Литвою, що саме в цій чудовій країні вона написала свою першу книгу. Тут пройшла шлях Каміно Літуано. Сюди повертається раз по раз за ковтком душевного спокою і натхнення. І що приємно, знаходить час, аби завітати до нас на радіо. Вітаю, пані Валентино, в нашій студії.
Доброго дня, дуже приємно бути знову з вами.
Тримаю в руках одну з нових ваших книг, яка читається на одному диханні і особливо тепло відгукується своїм затишком, вкладеними почуттями і різдвяним настроєм. Прадавня магія любові починається з самої назви книги «Моя хата небом вкрита». А далі від першої сторінки до останньої ви фактично проводите читача дуже щемною, я би сказала, зворушливою історією, і сюжет якої відгукується в серці саме зараз, і от, я думаю, в серцях багатьох читачів. І окрім того, книжка сповнена цікавих знань з українознавства, з культурології, з традиції, вірувань українців. Саме про неї пропоную поговорити сьогодні. Тим більше час різдвяний. Так хочеться тепла, дива і надії в серці. Отже, чому ця книга актуальна і варта для прочитання, особливо нашій аудиторії, українцям за кордоном?
Тому що книжка, будемо казати, вкрай актуальна. Вкрай актуальна в цей драматичний для нас період. І мені дуже хотілося написати книжку для підлітків насамперед народознавчу, пізнавальну, пригодницьку і з дещо фантастичними персонажами, як ви помітили. І основна тема книжки – це відбудова зруйнованого війною житла. Воно, можливо, не вгадується аж так, коли ви починаєте читати і вас заносить то з одним поясненням одного терміну, то іншого терміну, то діалогами між цими фантастичними героями, між цим різдвяним пауком, який вилазить з коробки і щось там відстоює якісь свої права, з хатником, який там далі з'являється по сюжету. Не видно оцієї основної теми, яку я дуже хотіла прописати так, аби дітям було не боляче, аби всім нам було не боляче. Через те книжка про родину, частина з якої поїхала до Вільнюса, а батько пішов на фронт. Але знову-таки я не включаю драму. Я просто пояснюю певною мірою через оці діалоги, даю зрозуміти, що да, це так відбувається, як ці діти їхали, і, як видно по сюжету, воно починається з Хельма, коли вони повертаються назад. Тому що мені розказують, зокрема, там психологи, педагоги із вашої школи так само, що категорія дітей-підлітків, особливо перший рік, вона була проблемна. Тому що якщо меншим дітям було байдуже, де вони знаходяться, вони сумували, а не аж так, то категорія підлітків дуже драматично сприймала все, що з ними відбулося в цей період. Особливо за умови, що частина їхніх однолітків, однокласників, залишилася в Києві, чи в Чернігові, чи в Полтаві, чи де завгодно, і нікуди не поїхала. Та вони певною мірою відчували якусь, як мені сказала одна мама, мені каже мій син, що він зрадник. І ми все це проживаємо, ми все це розуміємо. Звісно, що з цими дітьми треба було проводити серйозну роботу. І якраз двох таких підлітків я і взяла за прообрази. Тобто в мене хлопець Маркіян і дівчинка Лукія, брат і сестра, які наполягли повернутися в Україну через те, що батько їх поранений. І у їхньої мами, яка художниця, в неї вже не було аргументів, аби відмовляти дітей від цього. І все. Тобто цей сюжет, з чого починається книжка.
До речі, головні герої книги мають реальних прототипів? І якщо так, то як склалися їхні історії?
Підлітки не мають прототипів, тому що це такі узагальнені образи, просто персоніфіковані в цих двох дітях. А от художниця, насправді, це дуже реальний прообраз. Я її списала із нашої української художниці Гапчинської. І я б натрапила на її інтерв'ю, і я зрозуміла, що в неї там по Житомирській трасі, в Макарівському районі, звідки заходила ця орда, в неї зруйнований будинок, вони там напаскудили в цьому будинку. І я подивилася це інтерв'ю, і вона ще казала, що вона не може більше писати, вона не може більше малювати. Оці всі роки їй це не вдається. І тому я це перенесла на маму цих двох підлітків, саме втілила те, що я побачила, те, що я почула, саме в цій жінці. І вона справді у Вільнюсі вона пристосувалася, але вона нічого не малювала, вона не займалася творчістю. Ну, тому що так, як багато з нас, особливо перший рік, ми не могли цього робити, аж поки в нас уже воно не визріло, якесь нове світоглядне бачення себе у просторі, в тому, що з нами відбулося, ці всі метаморфози. Тому будемо казати так, головна героїня – мама, хоча вона не проявляється як головна, бо все-таки головними проявилися павук Єремія і хатник Карпо. Бо якби я оцю суперечку про відбудову зруйнованого війною житла подавала з вуст дорослих, ну хто б це читав, я перепрошую, я б сама якби це не читала. А оця суперечка представника міжнародної інтернет-павутини, який такий крутий цей хлопець, павук Єремія, він, мені здається, що я так сьогодні пригадала ці його образи, що він такий дуже кумедний, дуже зухвалий, можливо, місцями такий нахабний і самовпевнений. Бо він вважає, що от світова павутина...
Але
він...
при цьому симпатичний.
Дуже симпатичний, да. Коли вони в купе їдуть, ось ще темні такі їхні діалоги, що він дякує Лукісю, дякую тобі, що ти мене не залишила в Вільнюсі, що ти мене везеш додому, я ж все-таки з України, і мені так хочеться повернутися назад. І як він жаліє цього хлопця, коли Лук'ян плаче там вночі, сумуючи. Він каже, слухай, ну не плач, ну ми зараз все відбудуємо, і все буде в нас добре. Я не знаю, що там у вас була за хата, але я ж знаю, що можна включити онлайн-конфігуратор. Він зробить нам новий проект. І це буде красивий такий сучасний будинок, якого нікого немає. І отут в мене все, що я хотіла подати. Тобто, якби новітні методи архітектурні і разом з тим народознавство, що було, і я це вклала в їхню суперечку із оцим хатником Карпом, який пішов в самооборону. Тому що хатник – це захисник насамперед. І там ця Лукія йому каже, я ж так просила, щоб ти їхав з нами до Вільнюса, а ти сховався і не поїхав. Він каже, ти зрозумій, я тут споконвіку, я жив в прадідівській хаті, ви мене перенесли в цю нову хату, я не міг все це покинути. І він в оцій формі камуфляжній, і художниця, ви звернули увагу, да, яка художниця, як вона піймала всі ці образи, як вона його гарно змалювала. Тобто хатник в камуфляжній формі. Це дуже милий, симпатичний образ.
Від теми дискусії технологій і традицій, збереження традицій і застосування сучасних технологій у відбудові, все одно йде червоною ниткою тема дому. Хата як особистий храм. Ви називаєте от дім, будинок, хату маленьким, окремішним, але незламним особистим храмом. А що, на вашу думку, от робить саме хату храмом?
Бачите, я народилася в селі. Я пам'ятаю всі хати. Я пам'ятаю хату своєї прабабці, я пам'ятаю хату своєї бабці, і навіть свою хату я також пам'ятаю. Ми виїхали потім з цього села в місто, але тим не менше, для мене це справді гніздо. Хата – це гніздо. Хата – це храм. Сільська хата особливо. І те, що мені там знову-таки в цій суперечці, в оцих діалогах хотілося передати, як можна поєднати те, що нам здається архаїчне, але насправді воно традиційне українське, із сучасним. Це якраз є в тому моменті, коли Лукія відстоює піч. Вона каже, я хочу замість комина, щоб в нас стояла піч. Та, тому що з піччю у нас так само пов'язано дуже багато моментів традиційних. Де поріг, де піч, наскільки важливий взагалі поріг, чому ми схиляємося, коли заходимо в поріг, ніби кланяємося хаті. Хата для мене, от навіть на прикладі моїх домівок, які я пройшла, це справді храм. І я дуже часто задумуюся, наприклад, зараз про своїх дітей, чи є, наприклад, мій дім у Києві, чи він для них є храмом. І я розумію, що він для них храм. Він, звісно, не такий простий, як була хата, яку я пам'ятаю, наприклад, там в Черкаській області у своєї бабці. Але хата – це затишок, хата – це храм. От скільки б дітей, от, наприклад, в моєї бабці було 8 дітей, і я бачила, з яким пієтетом вони відносяться до цієї хати, не до своїх там нових домівок, да? Де вже їхні там пташенят, тому що вони злітаються як птахи до гнізда. Хата – це гніздо. І назва книги книжки, вона теж така суто-суто українська, бо ця метафора, вона якась божественна абсолютно. Моя хата небом вкрита, землею підбита, вітром загороджена. Так звучить повністю ця метафора, розумієте, ми взяли на назву тільки одну її частинку «Моя хата небом вкрита». І тут мало того, ще є такий інший якийсь образ, от пам'ятаєте, ми на початку війни всі вимагали куполу, дайте нам купол, захистіть нам, так? Ну це, власне, оце накриття небом. Оце накриття небом, і якраз оце все мені хотілося прописати, і мені хотілося все це прописати через підлітків. Тому що я вам скажу, що для мене це саме цікава категорія взагалі людей, підлітки. Мені цікаво, як вони формуються в цей період, як вони повертаються до України, з якими почуттями, що в них це викликає і що для них дім. Мені здається, що певною мірою багатоповерхові будинки, вони розмили у нас трошки це поняття дому як гнізда. Та, тобто, бо ти наче в шпаківні, наче в ряд шпаківні. І тим не менше, бо все-таки ми до землі прив'язані, тим не менше мені дуже сильно хотілося подати ці так звані архаїчні поняття і традиції, і як це можна поєднувати у сучасному модерному інтер'єрі, наприклад.
Ви кажете, мені дуже відгукується, тому що я пригадую, як в 22-му році ми, опинившися у Вільнюсі родиною, раптом оселилися на першому поверсі. Ну, це багатоповерховий будинок, угу. Але перший поверх – це максимальна, ось земля, ось вона, ось перед очима. Це при тому, що ми завжди жили на високих поверхах. І спочатку я навіть боялася, як дитина урбаністична. Я думаю, боже, як це я буду жити просто, ось на землі.
А ви багатоповерховий?
Багатоповерховий, але перший поверх. Я вам скажу, цей перший поверх в перший рік війни, ось тут у Вільнюсі, прожиту травму він реально лікував. Тобто, я дивлюся у вікно, я бачу людей. Я дивлюся у вікно, я бачу не просто верхівки стовпів, там, да, як на верхніх поверхах, або просто якісь далекі будинки. Я бачу реально, ось собачка йде, вигулюють, ось кущик росте, ось там травинка шевелиться. Так що абсолютно вірно, підтверджую.
Це зовсім інше сприйняття. Мені це дуже цікаво, тому що я, власне, людина хати. Я людина хати. І я не так давно, це вже в час війни, біженці з Краматорська дуже просили, і я продала мамину хату. Але я продала це якби людям, які до мене дуже щиросердні, які я зараз от приїхала з Києва, хоч ночуй там, хоч живи там, нагодують, приймуть. Тобто люди, які постраждали, скажімо так, і вони покинули свою домівку. І для них оця хата стала якби другим гніздом. І мені це дуже важливо. Тому у нас трошечки інше сприйняття, але те, що ви зауважили, що земля, вона енергетично лікує, ну це справді так. Немає більшого задоволення, як би це там не звучало, можливо, там романтично і художньо, але вийти зранку з чашкою кави і босими ногами стати, будемо казати, на газон, та?
Абсолютно вірно.
Да, це зовсім по-іншому сприймається.
Нагадаю слухачам, сьогодні в гостях української хвилі українська письменниця Валентина Кирилова, яка тісно пов'язала своє життя з Литвою та так, що пише тут книги, надихається, творить, везе частинку України в Литву, а частинку Литви завжди віддає Україні. Нова книжка, про яку ми зараз ведемо мову, якій присвячена сьогоднішня передача, вона проникнута духом любові, духом дому рідного, духом Різдва, духом традицій. Називається вона «Моя хата небом вкрита». Дуже-дуже раджу її до прочитання не тільки дітям, дорослим, фактично всім, хто хоче відчути Україну серцем і хоч би на хвильку, будучи не вдома, повернутися додому. І дуже важливою складовою цієї книги є саме ось оці цінні, але при тому цікаво подані знання про вірування і традиції українців. І от вчора я була дуже втомлена, чесно кажу, день важкий. Я взяла книжку, сіла в крісло, перегортала, і якось так легше стало. І я читаю, чому, наприклад, молоду переносив молоди через поріг, виявляється, це не просто так. І купа різних таких навіть магічних ритуалів.
Підведена призьба.
Підведена призьба, або вікониця. Я хотіла спитати, можливо, для вас, як до авторки, коли ви збирали цей матеріал, щось було несподіванкою, що саме?
Ой, для мене все несподіванкою. несподіванка. Я коли починаю нову книжку, я завжди беруся за книжки, за тему, в яких я, ну скажімо так, дуже поверхнево маю знання. Да? Ви знаєте, що я написала книжку про балет, перший пірует Стефанії, в якому також дуже багато Литви і Вільнюса, зокрема там викладачка в хореографічному училищі, вона дружина литовського посла, але вона розмовляє з дітьми українською мовою там, в мене за книжкою. Тому в мене Литва присутня в кожній книжці. І звісно, що коли я беруся, мене дуже цікавий це триває процес. Власне, що я знаю про все, що я описала? Як всі, дуже поверхнево. І період дослідження, вивчення, він мене може займати, скажімо, 7 місяців. Написання мене може займати уже на тлі там готового матеріалу і з його використання може займати там 3 місяці, тому що в мене всі ці знання в голові, і мені треба просто дати цікавий сюжет. І через цей сюжет якраз дати оці знання. Тому будемо казати, що для мене дуже-дуже багато всього цікавого відкривалося. Зокрема, наприклад, чому, коли людину несуть на цвинтар, чому тричі стукають домовиною об поріг, об призьбу? Бачите, я теж не знала цього. Виявляється, що це ще з зарубинецької культури повелося. В такий спосіб там була традиція робити оці поховання в урнах під порогом, предків під порогом. І в такий спосіб давали знати предкам, що до них іде ще один представник з роду, щоб вони його зустрічали. І це отакі відкриття, що я вам кажу, що я з кількома людьми, які знають більше за мене, оце мені дає велику насолоду взагалі спілкуватися з людьми по конкретній темі, що по балету. Я, наприклад, мала консультантку тут у Вільнюсі, дівчинку із Київського оперного, яка під час війни танцювала тут у Вільнюському оперному театрі. І вона мені оце все вивіряла, і вона мені все пояснювала, і я від неї все це дізнавалася. Так само я йду, наприклад, в музей Трипільського культури і витягую з них оці знання. Там уже музей Трипільської культури в Трипіллі в селі. Вони вже мене боялися, тільки щойно я під'їжджала, ставила машину, вони вже ці наукові співробітники розбігалися. Але я від них оці знання черпала, розумієте? Тому що все це, хочеш, не хочеш, воно перейшло плавно у нашу традицію, якою ми живемо зараз. Але ми не задумуємося просто над тим, чому справді наречений переносить і зараз в багатоповерховому будинку чи на землі, але він переносить її через поріг. Чому? Тому що це стороння людина. І він її переносить, ставить і каже предкам, що тепер це моя дружина. Вона не повинна наступити ногою на поріг. Розумієте? І для мене, звісно, все це було відкриттями. Я так само не задумалась. Я, до речі, ще з того покоління, що могло підводити призьбу в селі. Але я ніколи не думала, що там рудою чи чорною фарбою, яку ми обводимо призьбу, що це захист від нечистої сили. Або що малюнки на печі, або, наприклад, тінь від павука, який зазвичай там його вішали в хатах на сволоку. Це така центральна балка, там був гачок, де до слова вішали і колиску дитини. А в Різдво там вішали оцього різдвяного павука. І от уявіть собі оцю магію, коли вогонь в печі, і оце полум'я відбивається на стінах, і тепло розгойдує цього павука. І в такий спосіб павук виконує ще одну свою функцію. Він оберіг. Я теж ніколи над цим не задумувалася. Він відганяє оцими своїми лапками усю нечисту силу. Крім того, якщо знову таки про павука ми говоримо, то оцей різдвяний павук, який, я сподіваюся, буде і в міжнародній школі виготовлятися до Різдва, тому що, ну, принаймні, моя Лукія з Вільнюса його привезла, вона на майстер-класі у Вільнюсі його зробила, і вона його везе в Київ. То це такий образ, який начебто снує космос. А з іншого боку, це символ роду, де до великого ромба, да, як виготовляється павук, до великого ромба із соломи, чіпляються маленькі ромбики, і це предки, це батьки, це дітки, в цьому ще є символіка. І те, що дідух – це такий сніп, оцей перший, такий самих міцних там стебел пшениці чи жита, з якого робили цей сніп, і за традицією він також має бути присутній на Різдво, при вході він повинен стояти. І саме з нього по ідеї витягували солому, і саме з оцих міцних таких стебел і виготовляли цього павука. Тому повірте мені, бо я десь коли там виступаю, чи кому щось розказую, ти так багато знаєш. Ні, я не знаю багато, я просто дослідила цю тему. Якщо я дослідила цю тему, значить в ній я себе почуваю більш-менш впевнено.
Словом, друзі, додам, якщо ви хочете щось відкрити для себе нового, а я впевнена, ви відкриєте саме з звичних сучасним українцям якихось традицій, забутих якихось там, я не знаю, обрядів, магічних символів саме наших пращурів, будь ласка, погортайте книгу «Моя хата небом вкрита». Справа в тому, що книга така, вона графічна, я би сказала, вона не просто от текст.
Вона коміксна, це перша моя коміксна книжка.
Так, комікси, читати її легко, вона візуально гарно сприймається, але при цьому несе глибокі сенси. І один із сенсів є такою наскрізною темою книги – це психологія повернення.
Так.
Для багатьох
так.
біженців.
Дякую, Олено, дякую.
Повернення буде процесом болючих таких, знаєте, примирень зі змінами, які відбулися, з втратами, які, безперечно, так. будуть. От ви цей процес, в книжці принаймні, намагаєтеся подати без зайвого такого драматизму, без зайвого надриву.
Так.
Що нашим людям допоможе, як ви гадаєте?
Я думаю, що допоможе прийняття того, що з нами відбувається. Ми, може, не усвідомлюємо того, але ми все рівно в прийнятті. Ми живемо уже в прийнятті. І розуміння того, що так, як було, не буде, але буде інакше і має бути краще, аніж воно було. Тому що втрати, які вже понесені за наше завтра, ну, вони не припускають того, щоб ми чи не хотіли повернутися додому, чи мали сумніви, чи думали, що наша країна якась не така. Ой, у мене мороз шкіри пішов. У нас реально найкрутіша країна в світі. Найкрутіша. Я тепер повернулася з Києва, де я була місяць, і скільки культурних заходів і подій. Я щодня десь була. Розумієте, я щодня десь була, і це таке враження, що люди не можуть надихатися власною культурою. Це просто якесь диво. І не даси порад, як з якими почуттями повернутися. Можна прочитати мою книжку і зрозуміти, як цих двоє підлітків повернулися в зруйнований, підкреслюю, в зруйнований будинок, де в Лукії була чудова кімната, де в цього Маркіяна було все комп'ютерами заставлено. Вони ж як знялися, так і полетіли.
Ну, хатник допомагав.
Хатник допомагав
переступати крізь стіни.
Хатник сказав, що це він Русню вигнав, що це він так все зробив, що вони покинули, що він їм там чворив таке, що вони знялися і втекли звідти. І розумієте, навіть оцей момент, тобто це така тероборона разом із силами оборони в образі хатника. І те, який цей хатник прикольний, який він терплячий, і як він ніжно сперечається з цим павуком, бо павук, як вони там представляються, якщо ви пам'ятаєте, він каже, так, я представник світової павутини. Він каже, так, і це все, що ти можеш про тебе сказати, тепер слухай мене сюди. І він розказує, хто він такий, що він робить, які в нього повноваження. І там ще теж є такий, це я, до речі, теж дізналася, я не знала цього, звідки береться хатники. Ми ж, значить, звикли, да? Домовичок, хатничок. І існує таке повір'я в нашій культурі, що для того, щоб виростити собі хатника, і якраз павук кпинить над ним. Він каже, от мене там, я зрозуміло, хто такий, да? Мене принаймні із соломи можна зробити, якось втілити мій образ, бо я світова павутина, а ти, ну звідки ти берешся? І він каже, ну як я тобі сказав, я звісно не вірю в цю теорію, але кажуть оце в народі, що треба взяти куряче яйце, покласти під пахву і ходити з ними там 9 днів, і народиться тобі цей хатник. Тобто, розумієте, я взагалі не люблю драматизму, я, як усі, переживаю цей драматизм, я переживаю трагедії, бо довкола мене є загиблі люди, і в мене загинув однокласник мого сина, якому було 20 років в Бахмуті. І всі ці моменти я переживаю, але я не люблю транслювати це людям, тому що ми всі травмовані. Ми всі травмовані, і нам навіть оці драматичні моменти, ну, треба якось не те, що згладити, да? А треба надати цьому зовсім іншого оптимістичного відтінку.
Парадоксально, але в книзі про повернення в зруйнований будинок наскрізно йде гумор.
Так.
І цей гумор, напевно, як така сміхотерапія, як елемент здорового національного способу виживання.
Так, це притаманно українцям. Ми такі. Розумієте, якби я не була українкою, я б цю книжку зовсім по-інакшому написала. Але я українка. І я в системі, і я в переживанні, і я в характері. Але книжка вийшла саме такою, щоб всім стало світліше. От оце була моя основна мета. Поза усім, що ми переживаємо.
Прекрасна українська мова добірна.
Дякую.
Гарні образи, цікава розповідь, побудована сама розповідь цікаво. І, звичайно, доповнена такими свіжими, яскравими ілюстраціями. Хто співпрацював з вами і як народився цей тандем?
Ви знаєте, що я цієї дівчинки Юлі Ганник не бачила ніколи.
Ми це нею... художниця, так?
Це художниця, да. Я її ніколи не бачила, але я їй просто написала дуже вдячного листа, коли я вже отримала ці ілюстрації, подивилася, як вони вписалися. Я, можливо, на якомусь етапі, коли я писала книжку, я, можливо, не так собі уявляла ці образи. Але ніколи не важливо, як ти це уявляєш. Мені завжди важливо, як це сприймає молодь, як вона уявляє, і які у неї асоціації, які у неї відгуки на написаний мною текст. Тому що я передала просто текст. От дитина читала, тому що всі мої художниці, вони всі молоді дівчата, їм там по 20 років. І кожну книжку, яку не візьмеш мою книжку, ну ти розумієш, що це такий талант у кожної, що тільки моє захоплення. Я ніколи не роблю зауважень, я ніколи там не диктую своїх умов, тому що вона побачила хатника Карпа отак, як вона його побачила. Звісно, що він в мене прописаний, що він в камуфляжній формі, бо він же в теробороні стояв. Да? Він не просто хату стеріг, а він стояв, коли там тільки заходили окупанти, то він же пішов в тероборону відразу. І вона його побачила от саме таким, ну, доволі смішним, таким кумедним, як для мене хлопцем, але я тільки тому радію. Тільки тому радію. Тому дівчинка, художниця Юлія Ганник, дякую моїй усім. Мені здається, що вона виконала свою роботу через своє сприйняття і бачення. Я їй за це дуже вдячна.
Книга завершується тим, що зрештою герої посіють мальви, обіймуться і заспівають українську пісню.
Так.
А чим ми завершимо нашу передачу?
А ми завершимо, можемо заспівати пісню «Де би не був, не забуду дім». Вони співають саме цю пісню.
Я сподіваюся, ми зараз знайдемо її в нашій фонотеці. А вам, друзі, нагадаю, у передачі «Українська хвиля» сьогодні була українська письменниця Валентина Кирилова зі своєю книгою, яка називається «Моя хата небом укрита». Дякую, пані Валентино, за такий чудовий, світлий, різдвяний настрій, який ви подарували, за цікаву розповідь і бажання перечитати, хто читав, і почитати, хто ще не брав до рук вашу книгу «Моя хата небом укрита». Пошукайте, друзі, її в бібліотеках або в книжкових крамницях. Це буде прекрасним подарунком вам і вашим рідним на Різдво. А сьогодні для вас цю передачу готували журналістка Олена Головатенко, мій колега Олег Головатенко і звукорежисер Соната Ядавічня. Почуємося з вами, як завжди, наступної суботи о 14:30. Залишайтеся на українській хвилі з Україною в серці.
Де би не був, не забуду дім. Хочеш закрути мене, як бігуді. Я закритими очима знаю, туди мій двір. Бо де би не був, не забуду дім. Де би не був, не забуду дім. Хочеш закрути мене, як бігуді. Я закритими очима знаю. Скофа по чужих краях, я вертатимусь додому по дорогах і полях. Боляче, коли побачу вдалині рідний маяк. І хочеш море переплить до нього, але немає. Рідна хата пахне пирогами з вишнями із печі. Снилось, як світив фарами ближніми вночі. Бачу баба з дідом в хаті крутили калачі. Зараз діда постукать би по плечі. Де би не був, не забуду дім. Хочеш закрити мене, як бігуді. Я закрити не хочу, не знаю, туди мій двір. Бо де би не був, не забуду дім. Де би не був, не забуду дім. Хочеш закрити мене. Скрип на двері, мама вдома.
цікаво, все запам'ятали стіни, як дитина, ці писала імені навіки. Та знову світла ніч, що без мене вже гуляла. А може коли-небудь я вже би не жалів за минуле, що летіло вдаль, не наче ворон. А я вдома зберігаю свою ностальгію.